16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
Boračka udruženja s poslanicima Srpske u parlamentu BiH o Džaferoviću.
Lokalna vlast u Doboju nije bila sposobna da se izbori sa situacijom oko poplava, a pristupanje zajednici opština Turskog svijeta pokazuje da je politika SDS-a dodirnula dno, izjavila Cvijanovićeva.
Novoizabrani predsjednik Skupštine opštine Gradiška Uroš Grahovac ušao u kancelariju u Skupštine opštine Gradiška.
Opoziv načelnika Kotor Varoša nije bio po zakonu odluka CIK-a BiH.
Ubistvo u Tesliću.
Večeras prvi revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčane periode u većini područja Republike, samo u centralnom dijelu potpuno oblačno.
U istočnom Sarajevu toku je sastanak predstavnika udruženja iz Republike Srpske proisteklih iz odbrambeno otadžbinskog rata i poslanika iz Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine. Na sastanku se razgovara o zahtjevu za opoziv Šefika Džaferovića sa mjesta predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Pozivu na sastanak nisu se odazvali poslanici SDS-a kao ni predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, izvještava Radan Škipina.
Inicijativu za sastanak sa poslanicima pokrenuli su predstavnici šest udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata s ciljem da poslanici iz Republike Srpske ostvare jedinstven nastup u Parlamentarnoj skupštini BiH u pogledu zahtjeva za rasvjetljavanjem ratne uloge Šefika Džaferovića. Predsjednik udruženja žena žrtava rata Božica Živković-Railić očekuje upravo takvo ponašanje srpskih poslanika.
Ja bih voljela da svi predstavnici Srba, bez obzira što tako radio, nastupaju jedinstveno, a onaj ko je kriv nek odgovara. Desetine Srba leži u zatvorima, morali su da dokazuju svoju nevinost, pa neki on dokaže svoju.
Procesuiranje Džaferovića je neophodno da bi se saznalo za zločine Mudžahedina na Ozrenu, jer svi dokazi pokazuju da je Džaferović bio svjedok toga, te da ima bar komandnu odgovornost, smatra predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Mi posebno iz organizacije insistiramo na odgovornosti Šefika Džaferovića na zločine Mudžahedina, za koje on morao znati definitivno, jer je bio tu često za masakriranje 52 vojnika i civila i posebno što su oni iz Gostovića, iz primarne grobnice, ta tijela naknadno nakon par godina razmjestili.
Poslanici SDS-a u predstavničkom domu odbili su poziv udruženja iz Republike Srpske za razgovor o zahtjevu za smjenu Šefika Džaferovića uz ocjenu da su udruženja isključivo u službi izvršenja politike aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, poslanik Borislav Bojić.
Meni je izuzetno žao što su ova gospoda iz nevladinih organizacija instrumentalizovani i stavljeni u funkciju potparola Saveza nezavisnih socijaldemokrata da iznose njihove političke stavove.
Ukoliko 13 poslanika iz Republike Srpske ne budu jedinstveni u odnosu na zahtjev za smjenu Šefika Džaferovića, iz nevladinih udruženja najavljuju da će preduzeti druge zakonite mjere za realizaciju ovog cilja.
Tvrdnja gradonačelnika Doboja Obrana Petrovića da ovaj grad nije dobio nikakvu pomoć od republičkih institucija nakon poplava i da su zbog toga pristupili zajednici turskih opština izazvala je reagovanja premijerke Željke Cvijanović. Cvijanovićeva podsjeća da lokalna vlast u Doboju nije bila sposobna da se izbori sa situacijom oko poplava, a da pristupanje zajednici opština Turskog svijeta pokazuje da je politika Srpske demokratske stranke dodirnula dno. Opširnije Ivana Frank.
Lokalna vlast u Doboju nije pokazala ni najmanju sposobnost niti želju da upravlja situacijom neposredno pred poplave, kao ni tokom ni nakon poplava, odgovara predsjednica vlade gradonačelniku Doboja Obrenu Petroviću.
Apsolutna je glupost reći prvo da vlada Republike Srpske nije pomagala Doboju, a još je veća glupost reći da se iz tog razloga okrenuo gospodin gradonačelnik Obren Petrović pa odlučio da mu Doboj uđe u zajednicu opština Turskog svijeta ili kako se to već zove. Dakle, to je jedna prava besmislica. Ja odgovorno tvrdim da tamo lokalna vlast nije radila ništa, ni prije poplove, ni za vrijeme poplove, ni nakon poplove i da bez vlade Republike Srpske ono stanovništvo tamo ne bi moglo da preživi.
Kako je zaista bilo u Doboju nakon poplava, prisjetio se tadašnji povjerenik za grad Doboj vlade Srpske, general Momir Zec, koji je tamo upućen kako bi organizovao čišćenje ogromnih količina otpada.
I vlada je u periodu od 25. do 27.5. angažovala veliki broj transportnih vozila, veće nosivosti, preko 20 tona. Tako da je u tom periodu od 25. do 27.5. dok sam ja bio tamo, bilo angažovano negdje svakodnevno od 60 do 140 motornih vozila.
Predsjednica vlade kaže i da potreba poslanika SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandre Pandurević da brani politiku Obrena Petrovića i njegove političke odluke, među kojima je i ulazak u zajednicu opština Turskog svijeta, pokazuje koliko daleko mogu ići promašene politike. Aleksandra Pandurević na ovakve tvrdnje odgovara.
Ja mogu reći za sve ono, da se ne krstim sad ovdje pred kamerama, da mi je žao što gospođa Cvijanović toliko derogira svoju funkciju i što pokazuje da se u stvari ona svela na nekog ko ide i samo komentariše šta ko kaže, umjesto da se bavi i nagomilanim problemima u Republici Srpskoj.
Premijerka Željka Cvijanović danas je podsjetila da je iz Fonda solidarnosti za Doboj poslije poplava kroz vaučere građanima podijeljeno 14 milijuna maraka.
Novoizabrani predsjednik Skupštine opštine Gradiška Uroš Grahovac ušao je u kancelariju Skupštine opštine Gradiška. U prostorije koje su, tvrdi Grahovac, bile otključane, ušao je u pratnji policije i Skupštinske komisije opštine Gradiška.
Iz Skupštine opštine Gradiška saopšteno je da su 4 lica predvođena Grahovcem pokušala nasilno alatom za obijanje da upadnu u kancelarije. Opštinske službe odmah su pozvale policiju, a nadležne institucije opštine podnijeće protiv njih krivičnu prijavu. U nekoliko navrata pokušana primopredaja dužnosti između smijenjenog predsjednika Skupštine opštine Gradiška Radislava Dončića i novoizabranog Uroša Grahovca ni juče nije obavljena jer Dončić bez sudskog naloga ne želi da napusti funkciju.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku da postupak opoziva načelnika opštine Kotor Varoš, Dalibora Vučanovića iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata nije sproveden u skladu sa zakonom. Sud je u rješenju naveo da komisija nije dovoljno pažnje obratila na birače koji glasaju putem pošte, a čiji su glasovi mogli da utiču na ishod referenduma o opozivu načelnika opštine Kotor Varoš. Danas je tamo bio i naš novinar Nenad Stupar.
U odluci Centralne izborne komisije konstatovano je da je od ukupno 6148 birača za opoziv glasalo 3286, a protiv opoziva 2795 birača. Upravo CIK navodi da bi na razliku od 491 glasa moglo da utiče i 1070 birača upisanih da glasaju putem pošte. Načelnik Kotor Varoša Dalibor Vučanović iz SNSD-a kaže da su u ovoj opštini zastupljene političke igre pojedinaca koji se vode ličnim interesima i doveli su do referenduma. On navodi kako je dokazano da referendum nije sproveden u skladu sa zakonom, ali i da ne spori skupštinsku većinu u ovoj opštini koju čine SDS, PDP i SDA.
Nije ništa funkcionisalo i to se potvrdilo da oni ne mogu da radi na taj način i da ne znaju šta žele i šta hoće. Tu su više bili lični interesi pravladali i predstavljeni euforijom zajedničkog formiranja na nivou BiH i on se tu uradio Kotor Varošu.
Iz PDP-a kažu da ne znaju da li će uputiti žalbu na ovu odluku. Predsjednik opštinskog odbora ove stranke Miodrag Petrović konstatuje da je ova odluka u krajnjem slučaju diskutabilna, jer je prva odluka CIK-a bila da je referendum sproveden u skladu sa zakonom.
Neočekivana odluka i odluka koja ipak prekraja volju građana opštine Kotor Varoš o opozivu načelnika, što je neočekivano od istih ljudi koji su dva mjeseca donijeli totalno različite odluke.
Međutim, građani Kotor Varoša saglasni su da ovakva situacija najviše šteti njima.
I sve ovo što se dešava najviše će ispraštati građani.
Politici je moguće sve, sukob na lokalnom nivou između zakonodavne i izvršne vlasti. Jel? S obzirom da je vrijeme učinilo svoje, da će to pomalo leći, da će se strast smiriti.
Rok za žalbu je 2 dana od dana donošenja ove odluke, a za sada je neizvjesno da li će stanovnici Kotor Varoša izlaziti na referendum o opozivu načelnika opštine drugi put u posljednja 4 mjeseca.
Glavni odbor SDA zatražio je od stranačkog predsjedništva da u razgovorima sa SDS-om, PDP-om i NDP-om razmotri mogućnost uspostavljanja zajedničkih parlamentarnih većina u opštinama u Srpskoj. U ovoj stranci kažu da se odluka odnosi prvenstveno na opštine Foča i Kozarska Dubica, odnosno tamo gdje je na vlasti SNSD. Inicijativu SDA komentarisala je danas premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je i međunarodni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Dakle, u pitanju određena kombinatorika, svako slaže svoje većine u skladu s onim kako može da odnjeguje određena partnerstva na lokalnom nivou. Vi znate da su vrlo šarolike skupštinske većine u Republici Srpskoj, tako je pretpostavljam i u Federaciji. Definitivno, dakle, da nemate nikakvu posebnu recepturu kako ili formulu kako se formiraju te većine, zagovaram tezu da ona koalicija koja postoji na republičkom nivou treba da bude i koalicija koja će postojati na lokalnom nivou, ali jednako sam demokrata da razumijem da nije moguće, dakle, svugdje narediti tako nešto. Naprosto i prepuštate, dakle, lokalnim odborima, lokalnim stranačkim strukturama da same određuju kakva će to biti partnerstvo u koja će oni ulaziti na lokalni nivo.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Cvijanovićeva s ministrima policije, pravde i ombudsmanom za djecu.
U Srpskoj počela isplata februarske penzije.
Dačić u dvodnevnoj posjeti Zagrebu.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata penzije za februar 2015. godine, saopšteno iz Fonda PIO Republike Srpske. Isplatom je obuhvaćeno ukupno 243.608 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 204.076 korisnika, van Srpske za 39.532 korisnika.
Prosječna penzija za februar 2015. godine iznosi 343,22 marke. Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174,44 marke, a najviše penzije 1749,25 maraka. Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u mjesecu februaru 2015. godine iznosio je 52,6 miliona maraka. Fondu je iz budžeta Republike Srpske doznačeno 15,8 miliona maraka.
Ubistvu u Tesliću 25-godišnji Bosiljko Đurić osumnjičen je da je ubio 22-godišnju suprugu Tatjanu, rečeno u Centru javne bezbjednosti Doboj.
Ubistvo je policijskoj stanici Teslić prijavljeno 1 sat iza ponoći. Dolaskom na lice mjesta policija je zatekla Đurića i odmah ga uhapsila. Pronađen je i kuhinski nož kojim je Đurić prema prvim nalozima ubio suprugu. Šta je motiv, policija i tužilaštvo još utvrđuju.
Pooštravanje kazne za počinioce polnog nasilja nad djecom, stali nadzor i uspostavljanje registra pedofila bile su teme o kojima su razgovarali premijerka Željka Cvijanović, ministri unutrašnjih poslova i pravde Republike Srpske Dragan Lukač i Anton Kasipović i obdusman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac, informiše Zorana Marković.
Izmjene i dopune krivičnog zakona ili poseban zakon koji će regulisati ovu oblast, odgovor bi trebao dati stručni sastanak u ponedjeljak na kojem će učestvovati predstavnici pravosuđa, Ministarstva unutrašnjih poslova, porodice i zdravlja, ali i institucija kao što je Centar za socijalni rad, kako bi se pronašla najbolja rješenja za regulisanje ove oblasti, rekla je premijerka Željka Cvijanović.
Pooštriti kazne, uspostaviti registar počinilaca, dakle pedofila, obezbijeti da se poveća dobna granica sa 14 na najmanje 16 godina za dobrovoljni pristanak i obezbijeti zabranu posjećivanja, dakle, mjesta od strane tih lica, mjesta na kojima se okupljaju djeca.
Institucija ombudsmana za djecu godinama traži izmjene krivičnog zakona kako bi se spriječilo zastarijevanje ovih krivičnih djela, podigla dobna granica za dobrovoljni pristanak na polni odnos, kaže ombudsman Nada Grahovac.
Postali smo jedini u regionu gdje je to 14 godina, da se zabrani rad sa djecom počiniocima ovih djela po bilo kom osnovu, da se pooštre kazne počiniocima posebno minimalne, uspostava registra, u kom obliku, na koji način, na koji period, treba da kaže struka.
Prema do sada jedinom izvještaju koji obuhvata 2013. godinu u Republici Srpskoj, u 650 slučajeva nasilja nad djecom različitih oblika, 31 odnosi se na djelo seksualnog zlostavljanja, a od toga 15 na polno nasilje nad djetetom.
Predstavnici Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske dogovorili su se sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem da se ubrza proces donošenja zakonskog akta koji će regulisati položaj ove kategorije. Predsjednica udruženja Božica Živković-Rejlić upozorila je da 20 godina od okončanja rata Republika Srpska nema zakonski okvir koji bi regulisao položaj žena žrtava rata i da očekuje da u ovom procesu aktivno učestvuje resorno ministarstvo, vlada i republički parlament.
Kome smo prije nekoliko dana podnijeli inicijativu za donošenje nekog zakonskog okvira ili zakona ili novog zakona ili predado starog, o ženama koje su u doba rata preživjele torturu, psihičku, fizičku i silovanje. Danas smo sa gospodinom Čubrilovićem dogovorili da ubrzamo ovaj proces, da se aktivira i ministarstvo i vlada i Narodna skupština i da svak sa svoje strane da određeni doprinos da do takvog zakonskog rješenja dođe koje bi nam mogao da pomogne u ostvarenju naših prava.
Račun Boračke organizacije Republike Srpske od juče je blokiran. Borci od nadležnih lokalnih samouprave traže više novca za organizaciju čije članove brinu višegodišnji problemi nezaposlenosti i neriješenog stambenog pitanja. Nadležni moraju boračkim kategorijama vratiti dostojanstvo i pristupiti rješavanju društvenog statusa ove organizacije, poručeno je nakon sjednice odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca Boračke organizacije Republike Srpske, koja je održana danas u Bijeljini. Informiše Slađana Radovanović.
U Boračkoj organizaciji Republike Srpske nisu zadovoljni planiranim budžetskim sredstvima. Milion maraka se dijeli na 23 organizacije od javnog interesa za Srpsku. Tražit će sastanak u Ministarstvu lokalne uprave i samouprave radi pravednije raspodjela ovog granta. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić istakao je da sam odbor i porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u okviru ove organizacije imaju reprezentativni status za cijelu Srpsku.
Juče, da jučerašnji dan je blokiran račun Boračke organizacije. To je bruka i sramota one koji trebaju da vide. E to je briga o boračkoj organizaciji u borcu. Nemam ja ništa protiv udruženja organizacija koje se bave određenim pitanjima. Ali vidite šta se dešava u javnosti. Ovdje je zasjedao odbor porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca vojske i ministarstva unutrašnjih poslova. Ti odbori djeluju u svim opštinama Republike Srpske. Za razliku od drugih udruženja koje nisu čak ni u pola opština. Imate udruženja koja su registrovana u 2-3 opštine. I oni se predstavljaju kao ekskluzivni zastupnici prava porodica poginulih boraca. To naprosto nije tačno.
Predsjednik odbora porodica poginulih i zarobljenih boračke organizacije Republike Srpske Zoran Vidić kaže da je vladi Republike Srpske upućen zahtjev da se izmijeni i dopuni odluka o stambenom zbrinjavanju pripadnika boračkih kategorija iz 2007. godine.
Ima i oni koji su zakasno, koji nisu znali, to je bio rok dokad se može podnositi, a ja se nadam da će sad evo, u ovoj novoj uredbi se uvažiti i novi prijedlozi. Isplata novčanih sredstava stalo još 31 opština, negdje oko 320 lica koji nisu isplaćena po 8.000 konvertnih maraka.
I Jovan Pudić iz Brčkog ratni vojni invalid koji je u minulom otadžbinskom ratu izgubio sina smatra da svi koji su stvarali Republiku Srpsku treba da imaju bolji položaj.
Nemobilisani borci zaista žive teško, jer su oni uglavnom bez posla. O porodicama poginulih se zaista država poprilično toga dobro brine, što se tiče invalida tako hoće.
Vladi Republike Srpske sa današnjeg sastanka upućen je zahtjev u kojem se traži da članovi porodica poginulih imaju prioritet pri zapošljavanju. Najavljeno je i da će BORS zatražiti izmjenu zakona kako bi obezbijedio isključivu nadležnost za davanje prijedloga predsjedniku Republike pri dodjeli posmrtnih odlikovanja borcima za koje je od 2007. godine uvedena novčana nadoknada.
Radi efikasnijeg ostvarivanja prava boraca potrebno je formiranje Saveza udruženja svih boračkih organizacija u Republici Srpskoj i donošenje novog zakona kojim bi umjesto sadašnje kategorizacije borci bili svrstani u prvoborce i borce učesnika rata. Istakli su u Banja Luci predstavnici inicijativnog odbora za formiranje Saveza udruženja svih boračkih organizacija. Aco Prelić iz inicijativnosti odbora kaže da je formiranje ovog saveza podržalo Udruženje ratnih vojnih invalida Republike Srpske i nekoliko pojedinaca.
Ciljevi organizovanja su izrada novog zakona o pravima boraca koji mora biti prilagođen potrebama boračkih kategorija. Mnogi će se pitati zašto novi borački zakon kada je skoro novi izašao, zato što zakon koji je napravljen mora biti napravljen zbog nas, a samim tim mora biti prilagođen funkciji boračkih kategorija i prilagođen našim potrebama. Drugi razlog organizovanja je zbog toga što smo svjedoci parčanja boračke populacije kroz razne udruženja. Na ovaj način savez će raditi na jedinstvenom stavu i udruženoj borbi kompletne boračke populacije za povrat urušenih prava i poboljšanje materijalnog položaja boračkih kategorija.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da će podnijeti tužbu protiv poslanika SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandre Pandurević zbog, kako navode, neistina, paušalnih izjava i neprovjerenih informacija iznošenih u javnost u vezi sa izgradnjom novog graničnog prelaza Gradiška.
U upravi tvrde da Pandurevićeva izjavom da je očigledno da je ranije uspostavljena pljačka preko uprava za indirektno oporezivanje i nakon odlaska direktora Kemala Čauševića nastavljena i da su njeni akteri isti, ali da se samo promijenio direktor. Želi da diskredituje ugled uprave i da minimizira njen rad njenim predstavljanjem kao kriminogene institucije.
Sekretar Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Adnan Hadži Kapetanović mimo svih diplomatskih pravila proslijedio je diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u svijetu pismo načelnika Srebrenice Ćamila Durakovića u kojem se od ambasadora BiH traži da na obilježavanje 11. jula pozovu najviše zvaničnike zemlje u kojoj službuju. Ovako nešto moguće je samo u BiH, ističe zamjenica ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić. Prilog Milana Stojića.
Za spoljne poslove zaduženo je predsjedništvo BiH, odnosno resorni ministar inostranih poslova, međutim poziv načelnika opštine Srebrenica, Ćamila Durakovića, stranim diplomatama da dođu na obilježavanje 11. jula u Srebrenici uputio je sekretar Ministarstva inostranih poslova Adnan Hadžik Kapetanović, čiji je posao da se brine o logistici i kadrovima unutar ministarstva, pojašnjava zamjenica ministra inostranih poslova Ana Trišić-Babić.
Mi smo sa propratnim aktom i sa instrukcijom šta da rade ambasadori, što isto vrlo neobičajna instrukcija da ambasador idu i da podsjećaju zemlju prijema na neke događaje. Je uputio sekretar, njegov opis posla je logistika unutar ministarstva, a ni u kom slučaju o vanjsko-političkim ciljevima Bosne i Hercegovine. Ja i ne mogu da pokrenem nikakav postupak zakonski, to može po zakonu savjetu ministara isključivo ministar da pokrene i jednostavno ovo je zemlja u kojoj niko nikog ne uvažava.
Predsjedavajuća parlamentarne komisije za spoljne poslove predstavničkog doma Dušanka Majkić ističe da su ovakvi potezi mogući samo u potpuno neuređenoj državi kao što je Bosna i Hercegovina.
Nisu institucije uređene na način da se zna tačno ko šta radi, zašta ko odgovara. Onda se dešavaju takve stvari da, i to ne prvi put, da se administrativac da ulogu onoga koji treba da komunicira i da predstavlja Bosnu i Hercegovinu i da podnosi zahtjeve prema međunarodnim, prema određenim institucijama i da nikad ne bude sankcionisan za to.
Dušanka Majkić smatra da ni izmjene zakona o savjetu ministara BiH ne bi pomogle da se stane u kraj zloupotrebama. Da je Ministarstvo inostranih poslova u funkciji samo jednog konstitutivnog naroda, i to bošnjačkog, mišljenja je i zamjenica ministra inostranih poslova Ana Trišić-Babić, obrazlažući to činjenicom da se, kada predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik želi pozvati premijere iz zemalja potencijalnih investitora, u MIP-u formira neka vrsta kriznog štaba koji razmatra da li predsjednik Republike Srpske ima pravo na tako nešto.
Velika Britanija uz podršku Holandije i Sjedinjenih Američkih Država uputit će Savjetu bezbjednosti UN-a novu rezoluciju BiH u kojoj se izričito traži da 11. jul bude proglašen Međunarodnim danom pomena na žrtve genocida u Srebrenici, piše današnji Glas Srpske.
Zahtjeva se i da u obrazovni sistem Bosne i Hercegovine i drugih zemalja bude uvršteno gradivo koje će zločine okarakterisati kao genocid. Predložena rezolucija koja je u posjedu Glasa Srpske bit će na dnevnom redu Savjeta bezbjednosti UN-a u godini u kojoj će biti obilježeno 20 godina od dešavanja u Srebrenici. Izvor Glasa upozorava da je ovo jedna od najoštrijih rezolucija u vezi sa dešavanjima u Srebrenici 1995. godine.
U Sarajevu bi trebalo da počne sastanak lidera SDA, HDZ-a, BiH i Demokratske fronte o formiranju vlade federacije. Nezvanično saznajemo da je u toku sastanak Bakira Izetbegovića i člana predsjedništva DF-a Damira Bećirovića.
Prethodno su se sastali zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović i lider HDZ-a Dragan Čović. Ovo je potvrdio Čović rekavši da o nekim pozicijama ne može biti rasprave, dok o nekim drugim, kada je u pitanju vlada federacije, BiH, može biti razgovarano. Izetbegović je rekao da je Čović načelno prihvatio dogovor SDA i Demokratske fronte postignut prije dva dana.
Još informacija iz Republike Srpske. Požar u kojem je juče izgorio motel rafting kampa Hum kod Foče, najvjerovatnije podmetnut od strane jednog ili više lica, potvrdili su u Centru javne bezbjednosti u istočnom Sarajevu.
Tokom uviđaja oko objekta na više mjesta pronađeni su naftni derivati. U požaru nije bilo povrijeđenih lica, a navedeni objekat je u potpunosti izgorio. Materijalna šteta tek će biti utvrđena prema izjavi vlasnika. Procijenjena vrijednost motela je oko 200.000 maraka.
Republička uprava civilne zaštite saopštila je da se intenzivno radi na otklanjanju kvarova u mjestima koje su zbog nevremena ostale bez struje, kao i da su vodostaje Drine i Save u Semberi u padu.
Na području Hercegovine bez struje je 330 potrošača. U svim radnim jedinicama ekipe su na terenu i u toku je otklanjanje kvarova. Ističu iz Republičke uprave civilne zaštite. Regionalni put Nevesinje-Kalinovik preko Morina i dalje je u prekidu.
Region i svijet. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija bezuslovno podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, čiji je dio i Republika Srpska.
On je za švajcarski dnevnik Neue Zürcher Zeitung izjavio da je to rekao i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i da je na svom prvom putovanju u inostranstvo kao premijer posjetio Sarajevo. Na pitanje da li očekuje da će Zagreb podržati pristupni proces Srbije Evropskoj uniji, Vučić je odgovorio da nikada ne kritikuje susjedne zemlje. Mi se ne uzdržavamo zato što smo slabi ili uplašeni, već čutimo zato što nam je stalo da do stabilnosti na Zapadnom Balkanu, rekao je Vučić.
A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić danas počinje dvodnevnu zvaničnu posjetu Zagrebu, tokom koje će se sastati s predstavnicima državnog vrha Hrvatske.
Dačić u posjetu Zagrebu dolazi na poziv prve potpredsjednice vlade i ministarke spoljnih i europskih poslova Hrvatske Vesne Pusić. Planirano je da se Dačić osim sa Pusićevom sastane u odvojenim susretima i sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, premijerom Zoranom Milanovićem i predsjednikom Hrvatskog sabora Josipom Lekom. On će se sastati i sa predstavnicima Srba u Hrvatskoj.
Hrvatska neće uvoditi posebne uslove za Srbiju tokom razgovora o ulasku u Evropsku uniju, već će očekivati da Srbija ispuni iste uslove koje i Hrvatska morala ispuniti, izjavila je hrvatska ministarka spoljnih poslova evropskih integracija Vesna Pusić.
Ona je uoči posjete šefa srpske diplomatije Ivice Dačića Zagrebu napomenula da ima nekoliko pitanja koja bi se mogla pomaći na ovom sastanku, a jedno od njih je i slučaj Veljka Marića, državljanina Hrvatske osuđenog u Beogradu 2011. godine zbog zločina nad srpskim civilima.
Svijet, dva lica su poginula, 46 je ranjeno u napadu bombaša samoubice i eksplozije bombe na putu na Sinajskom poluostrovu, čime su meta bili policajci i vojska, saopštili su bezbjednosni zvaničnici.
Osim Sinaja, dvojica ekstremista poginula su u Fajumu, južno od Kaira, kada je eksplodirala bomba koju su nosili na motociklu.
Iračke snage bezbjednosti ponovo su danas zauzele grad Alam u blizini Tikrita, koji je pod kontrolom islamista, rekli su vojni zvaničnici.
Tikrit je pao u ruke Islamske države prošlog ljeta zajedno sa Mosulom. Američki vojni zvaničnici rekli su da će koordinisana vojna misija u cilju zauzimanja Mosula najvjerovatnije početi u aprilu ili maju i da će učestvovati oko 25.000 iračkih vojnika.
Grčki ministar odbrane Panos Kamenos zaprijetio Europi talasom ekonomskih imigranata i džihadista ako eurozona ne popusti pred grčkim zahtjevima za mjere štednje.
Ako dogovore udar na Grčku, trebalo bi da znaju da će onda i imigranti dobiti papire za Berlin. Ako nas Europa ostavi u krizi, poslaćemo joj imigrante, a bit će još strašnije što će među njima biti i džihadista Islamske države, poručio je Kamenos. Slično je poručio i grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kodzijas. Zvaničnike Europske unije prijetnje su zabrinule do te mjere da je Europska komisija zatražila garancije da nisu preduzete nikakve mjere koje omogućavaju raspuštanje prihvatnih centara za imigrante u Grčkoj, piše Britanski Telegraf.
U Domu omladine u Beogradu danas je održana komemoracija povodom smrti Vlade Divljana, koji su s članove porodice prisustvovali njegove kolege, muzičari, prijatelji i poštovaoci njegovog lika i djela.
Kremacija je održana u 15 časova na Novom groblju u Beogradu. Vlada Divljan, bio istaknuti kompozitor i pjevač novog talasa jugoslovenske muzike i nekadašnji frontmen beogradske grupe Idoli. Iza sebe, osim svoje umjetnosti, ostavio je suprugu i dva sina.
Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U Sarajevu je danas održana svečana sjednica povodom uspješnog završetka projekta serijske nominacije stečaka za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a i predaje nominacijskog dosija i plana upravljanja u Pariz, te pribavljanja potvrde da nominacija ispunjava uslove. Ovaj projekat je jedan od najsloženijih dokumenata iz oblasti zaštite graditeljskog nasljeđa. U njegovu pripremu su također uključene susjedne države Hrvatska, Crna Gora i Srbija. U regionu je nominovano 30 nekropola sa stećcima, od toga 22 iz Bosne i Hercegovine, po 3 iz Srbije i Crne Gore, te 2 iz Hrvatske. Samostalna izložba pod nazivom Pripovjedač umjetnice Bojane Stojaković bit će otvorena danas u galeriji UDAS u Banja Luci.
Radovi su rađeni na papir platnu i uglavnom su rađeni tehnikom akvarel, mada ima i kombinovane tehnike. Izložba nosi naziv Pripovjedač, koja je zapravo serija portreta ljudi koji su na specifičan način napravili nekakav utisak.
U galeriji Andrićevog instituta u toku je izložba slika beogradskog slikara i grafičara Milana Staševića. Izložbe slika predstavljaju presjek iz 8 perioda njegovog stvaralačkog rada, a bit će otvorena narednih mjesec dana.
Večera ćemo saznati prve četvrtfinaliste fudbalske lige šampiona susret Porto Basel na televiziji Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Porta dočekuju Basel u revanš utakmici osmine finala lige šampiona. Prva utakmica ove dvije ekipe završena je bez pobjednika 1-1. Trener portugalskog tima Juan Lopetegui očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u svoj tim.
Basel je ekipa koja ima dosta iskustva u Ligi šampiona, mnogo su napredovali. Iako su u prvoj utakmici imali mnogo šansi, meč je završen nerješenim rezultatom. Morat ćemo dati maksimum ukoliko želimo u četvrtfinale.
Trener Basela Paulo Sousa također je optimista pred večerašnji revanš.
Oni su tim sa velikim kvalitetom, kako timski, tako i individualno. Mislim da i mi možemo biti bolji u kontroli lopte i da ćemo imati više prilika za gol nego u prvoj utakmici.
Utakmicu u Porto Baselu 20:45 prenosit će televizija Republike Srpske. U istom terminu ekipa Real Madrida dočekuje Šalke. Madriđani imaju prednost iz prvog susreta od 2-0.
U centralnim krajevima Srpske danas je bilo pretežno oblačno, ostalim dijelovima sa sunčanim periodima i malo toplije. Sutra u popodnevnim časovima jače je na oblačenje. Detaljnije Igor Kovačić.
U Čemernom je 13 časova izmjereno 0 stepeni, Kalinovik 1, Han Pjesak 2, Gacko 3, Klekovača 4, Nevesinje, Mrkonjić grad 5, Šipovo, Kneževo, Rudo 6, Mrakovica, Sokolac, Srebrenica, Ribnik, Drinić 7, Višegrad, Foča 8, Zvornik, Bileća 9, Doboj, Bijeljina 10, Banja Luka, Ljubinje, Mlječanica, Novi grad, Srbac 11, Prijedor 12 i Trebinje 13 stepeni. Sutrašnje jutro bit će prohladno, tokom dana na malo do umjereno oblačno uz duže sunčane intervale uz dalji blagi porast temperature. Posle podne na oblačenje sa sjeverozapada do večeri će se premještati prema centralnom pojasu i na istok, donoseći prvo sjeveru i sjeverozapadu slabu mjestimičnu kišu, a zatim centralnom brdsko-planinskom pojasu slab snijeg. Jutarnja temperatura od -6 u planinama, u većini predjela između -3 i 3. Najviša dnevna od 7 do 12, lokalno do 14, koliko se očekuje i na jugu, u višim predjelima od 2 stepena. U Banja Luci ujutru malo oblačno i prohladno, tokom dana do umjereno oblačno uz sunčane na intervale i još malo toplije. Popodne na oblačenje, a prema večeri potpuno oblačno uz slabu kišu. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna oko 13 stepeni.
Dnevnik je završen i podsjećanje na važnije vijesti.
Boračka udruženja s poslanicima Srpske u parlamentu BiH o Džaferoviću.
Lokalna vlast u Doboju nije bila sposobna da se izbori sa situacijom oko poplava. Pristupanje zajednici opština turskog svijeta pokazuje da je politika SDS-a dodirnula dno, izjavila Cvijanovićeva.
Novo izabrani predsjednik Skupštine opštine Gradiška Uroš Grahovac ušao u kancelariju u Skupštine opštine Gradiška.
Opoziv načelnika Kotor Varoša nije bila po zakonu, odluka CIK-a BiH.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.